through music, food and drink fair, book fair, arts and craft, street parade, and so much more. From July 25th to 31st at Quartier des Spectacles, La Fontaine Park, and Cabaret La Tulipe. For tickets and lineup, visit haitienfolie.com, a Fabienne Colas Foundation event.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea Marca Ro și Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. Revenim cu o invitată specială. Este vorba despre o româncă dintr-un loc al lumii pe care vă spun sincer, n-am mai avut acces până acum. Este vorba despre Turcia. Deci, în Turcia eram sigur că există mulți români, dar uite că am găsit... grație, să spun așa, Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni și a Lucreției Berzintu, dacă nu mă înșel, pe doamna Elena Mantu, care este o româncă care locuiește în Turcia, dar mai bine haide să ne spună chiar ea. Bună seara!
Bună seara! Bună seara!
De cât timp sunteți noastră în Turcia?
De aproximativ 30 de ani, din 1993.
Și cum, dacă ne puteți spune așa în câteva cuvinte, cum ați ajuns în Turcia și cum ați ajuns să locuiți 30 de ani acolo?
Da, sigur. Eu am avut o copilărie puțin mai complicată. Mama mea a decedat când aveam 4 ani jumate. Apoi tatăl meu când aveam 15 ani a decedat și a trebuit să plec la sora mea la București. Eu sunt născută în Telorman, sunt din Telorman. Și a trebuit să merg la București la sora mea, care era mai mare ca mine cu 17 ani. Și apoi, după 2 ani de zile care am stat la sora mea, am lucrat la o fabrică. Știți că era vorba despre comunism. Când a căzut comunismul, atunci a fost puțin mai greu pentru unii români. Și familiile fiind o viață mai grea, sora mea, după ce am lucrat 2 ani de zile la fabrică și am ajutat-o cu salariul pe care îl luase, atunci s-a decis că nu trebuie să mai stau la ea și că trebuie să plec în altă parte să-mi găsesc un alt drum. Bineînțeles, nu am avut ce să fac, trebuia să plec pentru că a spus că nu mă mai poate ține la ea și după aproximativ 2 ani de zile după ce am plecat la ea, am făcut cunoșteam un băiat din Constanța care era tătar de fapt. Și atunci a venit cu o propunere față de mine și mi-a spus, zice, Elena, te rog frumos, dacă vrei, să-ți fac cunoștință cu un turc care este prietenul meu. Bineînțeles, soțul meu era mai mare ca mine cu 26 de ani. Deci viața pe care am avut-o în copilărie, viața pe care am avut-o la sora mea și cei 2 ani care i-am petrecut după ce am plecat de la ea, nu a fost o viață destul de ușoară. Și aveam două lucruri de ales. Ori trebuia să rămân în România în continuare, unde aveam o viață destul de grea, așa cum am spus, ori trebuia să accept această căsătorie cu un bărbat turc care era mai mare ca mine cu 26 de ani. Am spus că da, accept, sper să fie o viață mai bună. Bineînțeles, căsătoria nu a fost făcută prin dragoste. Eu ce aveam față de soțul meu era o iubire părintească, o iubire frățească mai mult. Am acceptat această căsătorie. Soțul meu A fost foarte bun la început, pentru că a fost o perioadă de 6 luni de zile până am făcut actele. Și am zis că oricum față de România o să fie pentru mine o viață mult mai bună. Dar din păcate vreau să spun că pentru mine a fost al doilea coșmar al vieții. Vă dați seama că cultura era altfel, obiceiurile, credința era altfel și am obișnuit cu aceste obiceiuri ale lor, cu această cultură și cu această credință a lor, nu mi-a fost atât de ușor. În 1994 am născut băiatul, am un băiețel și o fetiță.
Vă trăiască.
Fata, mulțumesc la fel tuturor. În 2001 am născut fata și apoi altă situație nu am avut. Am vrut de foarte multe ori pentru că nu m-am putut adapta. El era un bărbat foarte rău, cu multe obiceiuri de ale lor. V-am spus, a început al doilea coșmar din viața mea și stăteam și mă gândesc ce pot să fac. Ca să plec la mine în România, nu aveam niciun fel de ajutor, deoarece aveam un băiețel și trebuia să fiu lângă el. Eu știam foarte bine ce înseamnă un copil să crească fără mamă și am acceptat tot ce a fost numai pentru el. Cu el împreună am crescut. De fapt, nu a fost copilul meu, a fost prietenul meu, a fost fratele meu, băiatul meu, într-adevăr. Apoi, după 17 ani, după o boală puțin mai suferindă a lui de 2 ani jumate, el a avut cancer, a avut o leucemie, a decedat. Pentru mine, decesul lui a fost ca un fel de scăpare, în special pentru copii, pentru că fata fiind mică nu prea a avut prea multe probleme cu tatăl. Avea 10 ani când a murit, dar băiatul a avut foarte multe probleme cu tatăl și pentru mine decesul lui a fost o scăpare. Bineînțeles, după moartea lui nu a fost o viață chiar atât de ușoară, pentru că aveam 37 de ani când el a decedat, fiind străină, fiind în România, o româncă în Turcia, cu 2 copii, dar am vrut să arăt că femeia româncă este puternică și indiferent unde ar fi în lume, dacă vrea să obțină ceva, obține. Eu, dumneavoastră, v-am povestit foarte puțin, bineînțeles că cititorii o să vadă în carte, este mult mai detaliat. V-am povestit foarte puțin din această viață, din aceste clipe pe care eu le-am trăit și atunci, văzând și alte prietene de-ale mele, inclusiv femei turcoaice care aveau, deci erau de aici, de la ei din țară și aveau o viață destul de grea cu soților, atunci m-am decis și am spus, trebuie să scriu o carte, dar cartea pe care o să o scriu cu biografia mea, cu viața mea, trebuie să aibă niște mesaje în această carte. De ce? Să fie un drum pentru femeile care spun că nu pot fi puternice. Și am plecat, deci cu aceste mesaje am plecat și am început să scriu, bineînțeles cu copiii împreună. Ei m-au ajutat foarte mult la această carte în limba turcă. Niciodată, când am început prima dată să scriu, niciodată nu m-am gândit că această carte va deveni atât de renumită în Turcia. Pentru că, vă dați seama, nu este scris atât de ușor. Ca să poți să spui că cu un soț, fiind străină, să spui că ai avut o viață grea și că această carte are niște mesaje, nu este chiar atât de ușor. Și nu mă așteptam niciodată că această carte va primi 2 trofee ca cel mai bun autor de biografie din Turcia și numeroase programe de televiziune.
Da, vreau să vă întreb, în momentul de față, mai sunteți cu soțul dumneavoastră sau
Nu, soțul meu a decedat în 2011.
Ok. Și vreau să vă întreb, pentru că, mă rog, vorbim despre cultura musulmană, noastră bănesc că nu sunteți, adică n-ați fost, cel puțin inițial, musulmană, erați obișnuită. În România, totuși, putem spune că există o egalitate între femei și bărbați la nivel. Bun, sunt probleme, nu zic nu, dar față de Turcia, probabil că lucrurile sunt mai bune decât în Turcia, în România. Cât de greu, cum v-ați adaptat culturii este unde femeia, din câte știu eu, și nu vreau să afirm lucruri, dar femeia are un rol mai, să spunem, secundar totuși în cultura asta. Cum ați reușit să vă adaptați?
Da, să știți că mi-a fost foarte greu, foarte greu să mă adaptez. În primul rând că mie, soțul meu, mi s-a spus și soțul și din partea familiei lui, soacrei lui, că eu trebuie să-mi schimb credința și trebuie să fiu musulmană. Am intrat în religia islamică numai pe contul că mă vor accepta. Bineînțeles, la început m-au speriat cu socrul meu, că dacă socrul meu nu sunt musulman, că nu o să mă accepte, nu o să fie cu mine bun. Cu toate că eu când am cunoscut socrul meu prima dată, într-adevăr, nu am cunoscut un socru și am cunoscut pe tatăl meu. El a fost singurul om care l-am iubit foarte mult și m-a iubit foarte mult, dar lângă mine nu a fost decât 4 ani, el a decedat. Dar mie nu mi-a fost atât de greu, ușor de a intra în credința lor, dar trebuia să accept. Bineînțeles, și acum sunt tot musulman, că am rămas în religia islamică. În această carte am vrut să spun că ceea ce ei m-au învățat pe mine despre islam și ceea ce este de islam adevărat este cu totul și cu totul altceva. Fiind vorba despre cultură și obiceiurile datinile lor, bineînțeles că asta a fost foarte greu, pentru că întotdeauna eu, ca noră, trebuia să fiu lângă soacră, tot ce spune trebuia să se facă. Da, în Turcia nu totul este, nu toți oamenii sau toți turcii sunt la fel. Sunt foarte mulți turci care au o altfel de cultură. Bineînțeles că eu asta am observat după moartea soțului meu și am zis că după moartea soțului meu ce am întâlnit dintre turci sunt adevărații turci, sunt adevărații oameni care au fost lângă mine. Cel puțin cu cartea, care știau ce am scris în carte și mi-au spus: Elena, trebuie să mergi până la sfârșit cu această carte. Deci ei, ca turci, au acceptat această carte. Mi-au dat dreptate ceea ce am scris în această carte. Ceea ce eu am cunoscut în timpul soțului, din familia lui, din cercul care îl aveam de prieteni și cu ceea ce am cunoscut după moartea lui a fost o mare, mare diferență. Pentru că eu de foarte multe ori m-am gândit că trebuie să iau copiii și să plec, dar aici este problema că copiii mei nu știau bine românește, erau crescuți în altă țară, erau crescuți în altă cultură, în altă credință și știam foarte bine că o să le fie foarte greu să plec cu ei dintr-o dată, mai ales că soțul meu, mie 17 ani, nu mi-a dat voie să merg la mine în țară. A vrut să mă țină cât mai departe de țara mea, cât mai departe de familia mea, deși întotdeauna o înjosea și vorbea foarte urât despre familia mea. Eu nu am vrut să fac la copii așa ceva, acest rău, pentru că știam ce înseamnă dorul de țară. Și atunci am spus, trebuie să aștept până când ei se fac mari, până ajung la o vârstă mai mare și atunci o să spună ori Turcia, ori România, să rămână la alegerea lor. Pentru că pentru mine cred că asta era ceva mai frumos pentru copii.
Ați regretat vreodată plecarea din România?
În afară de copii, da, să știți că am regretat foarte mult. Dar copiii, eu am iubit foarte mult copiii și iubesc în continuare. Copiii pentru mine au însemnat orice și la ora actuală spun că dacă cineva mi-ar arăta această viață pe care eu am trăit-o ca un film și m-ar întreba la sfârșitul filmului: dorești această viață din nou sau vrei să devii în România sau în altă țară? Atunci aș spune, dacă am aceiași copii, eu atunci merg în altă parte, dar dacă nu, pentru copiii mei, eu accept această viață, pentru că am 2 copii minunați, mulțumesc lui bunul Dumnezeu și doresc la toată lumea să aibă copii minunați ca și ai mei.
Cum a venit ideea, mă rog, și cum ați reușit să, pentru că un proiect de a scrie o carte, mai ales în limba turcă, mă rog, nu știu dacă a fost inițial scrisă în limba turcă, dar să scrii în, mie mi se pare o limbă dificilă, dar mă rog, probabil că la convenție nu e atât de dificilă. Cum a venit ideea asta? Cum ați reușit și să o puneți în practică?
Eu de copil, de fapt, de când eram copil, vroiam să scriu o carte despre viața mea, despre copilăria mea pe care am avut-o, dar totuși nu aveam curajul ăsta. Am zis, da, când o să fiu mai mare, când o să fiu mai mare, dar vedeți, v-am spus, aveam destule prietene în Turcia care știam foarte bine că multe dintre ele și-au lăsat copiii și-au plecat, multe dintre ele au luat copiii și s-au dus în România. Deci care erau situații poate mult mai grele decât ale mele sau poate mai puțin mai grele decât ale mele și atunci am spus ceva, aici este o greșeală, se face o greșeală pe care nimeni nu o știe și eu trebuie să scriu o viață, o carte, pardon, îmi cer scuze, o carte despre o biografie despre viața mea. Deci în această carte există de fapt trei mesaje foarte importante. În primul rând, o mamă, indiferent ce ar fi, nu trebuie să-și lase copilul. în special dacă este fată, chiar și cei care sunt pentru românii din diaspora, eu acest mesaj îl spun. Deci, pentru o viață mai bună, foarte multe mame își lasă copiii la bunici în România sau la rude și pleacă să câștige bani pentru copii, dar banii niciodată nu aduc fericirea. Acești copii, poate, da, într-adevăr, au o viață mai bună având de la părinți, îmi cer scuze, având de la părinți mai mulți bani sau eu știu ce își doresc ei, dar odată ce nu au mama lor lângă ei, pentru ei este un coșmar. În al doilea rând, fetele care se căsătoresc în străinătate cu bărbați străini, să nu creadă niciodată că acolo există un făt frumos. Asta este cel mai important. În al treilea rând, al treilea mesaj pe care eu l-am scris în carte, îmi cer scuze și față de dumneavoastră, am spus, un bărbat dacă nu este pregătit a fi tată, să nu facă acest pas niciodată, pentru că și soției și copilului viața i-o distruge și nu are niciun sens să distrugă viața acelei femei sau acelui copil.
Da, da, deci, cum putem fi siguri că suntem? Cum putem să ne dăm seama că suntem gata ca să fim tați, de exemplu? Mie mi se pare, eu vă spun sincer, în cazul meu, n-am fost gata. Niciodată n-am fost gata. Adică nu m-am, da, m-am gândit așa, dar nu. Și cu toate astea, mă rog, am reușit să se învață, încetul cu încetul. Care ar fi semnele?
Bineînțeles, în primul rând, un tată nu trebuie să fie niciodată gelos pe copilul lui față de soție.
Da.
Copiii, de multe ori, dacă sunt împreună cu mamele, poate iubirea sau dragostea lor le arată altfel față de mamă. Atunci tatăl nu trebuie să fie gelos. Trebuie să-și dea seama, un tată trebuie să-și dea seama că și el a fost copil odată și poate cele mai mici greșeli pe care le face copilul respectiv trebuie să-i spună că aceasta este o greșeală. Sau poate un copil nu poate să fie niciodată mai puternic ca un tată. Și întotdeauna ia de exemplu pe tatăl lui.
Da.
Deci tatăl aici trebuie să știe ce fel de misiune are ca tată, ce pași trebuie să-i arăte acestui copil. Copilul meu a fost foarte, băiatul meu, vreau să vă spun că traumele care le-a trăit în copilărie, pentru că copilul meu a avut foarte multe traume, a fost, nu vreau să-mi aduc nici aminte, deci a avut o viață destul de grea cu tatăl lui. La un moment dat eu am ajuns să-i spun lui înainte de a deceda, cu 6 luni înainte, m-am așezat în fața lui și i-am spus ziua în care te-am cunoscut să se aleagă praful de ea. Atunci el mi-a spus, zice, atât de rău îți pare că te-ai căsătorit cu mine? Zic, da, pentru că nu mai puteam să suport chinurile pe care le făcea față de băiatul meu. Pur și simplu era un copil de 15 ani, era un copil de 2 ani jumate, deci de la 2 ani el a început să folosească față de băiat era un alt fel de tată, era bătut copilul, era chinuit, era înjosit, nu era un tată pentru el, deci eu am fost pentru el și mamă și tată. Și de aceea, în special pentru domn, acest mesaj îl spun, foarte important. Dacă nu este pregătit de a fi tată, nu are niciun rost să distrugă viața unui copil și viața mamei sau a femeii respective.
Cât timp a durat scrierea cărții?
Scrierea cărții, de fapt, să știți că este ceva puțin cam... nu suspect să spunem, cam un fel de glumă. Eu am început să scriu cartea prima dată pe caiet.
Okay.
Pur și simplu am vrut să scriu cu creionul, cum se scria odată pe timpul meu când eram tânără, și de multe ori foile le-am rupt, pentru că această viață, când fără să vreau, scriind, îmi duceam aminte de zilele, de timpul trecut, și de multe ori mă opream în plâns, nu puteam să mai scriu, de multe ori eram obligată să rup pagina pentru că nu știam ce fel de reacții vor fi, apoi începeam să scriu din nou. Și cred că aproape în 4 luni de zile cartea a fost pregătită. Apoi cu copiii împreună am scris cartea pe stick, pe electronică.
Poate că pentru dumneavoastră, zic și eu, a fost și un fel de terapie scrierea cărții.
Sigur, cel puțin fiecare cititor pentru mine este un psiholog. Pe mine cel mai mult ce m-a bucurat, mesajele care le primesc de la fetele noastre românce și de la femeile sau fetele turcoaice, în al doilea rând sunt foarte, foarte multe doamne, domnișoare și chiar domni care îmi spun, te rog frumos, nu avem acest curaj ca tine, nu putem. De multe ori am încercat să facem și nu am putut, dacă se poate să-mi scrii și mie viața mea. Bineînțeles, a doua carte din Turcia este vorba despre biografia unei alte fete și pe mine m-a emoționat foarte mult când ea îmi trimitea mesaje vocale și eu scriam. Într-o seară mi-a spus, nu mai vreau să mai scriu, că nu mai pot să mai rezist. Zic, bine, atunci te las să te gândești, dar să nu uiți că odată ce scrii, tu împarți durerea ta cu foarte multe persoane, foarte multă lume. După 3 zile a spus că s-a decis din nou să îmi povestească, mi-a povestit și în momentul când am terminat cartea de scris, pentru mine a fost o mare bucurie pentru că m-a sunat și mi-a spus, Elena, aseară a fost prima seară care am dormit fără să am coșmaruri.
Deci tot un fel de terapie.
Da, da.
Dar aș fi curios să vă întreb, fetele, femeile, domnișoare, doamnele din turcoaice, cam care ar fi procentajul lor, cele care trec prin astfel de experiențe atât de traumatizante? Sunt multe femei în situația asta?
Foarte multe. Tocmai de aceea, eu această carte am scris-o și multe dintre ele care le cunosc și au citit cartea, mi-au spus, de acum încolo avem puterea. Înainte, dacă ne era frică să facem un pas, să ne despărțim sau ce putem face, că nu aveam curaj să facem nimic, de acum, după ce am citit această carte a ta, am prins puterea că noi putem face un pas mai departe. Asta este foarte important și a fost foarte important pentru mine.
Ați primit amenințări?
Nu, niciun fel de amenințare, pentru că știți, dacă scriți adevărul, nu primiți nicio amenințare.
Nu, mă gândesc că totuși e o republică islamică, nu?
Nu, pentru că nu am scris absolut nimic. V-am spus despre credință, nu am scris nimic. Aici este vorba despre o căsătorie. Ceea ce am scris în limba turcă, am vrut să scriu că multe greșeli care se fac în numele islamului nu are nicio legătură cu islamul adevărat. În primul rând, știm foarte bine că în islam femeia este văzută ca un înger, ca un lucru foarte principal pe care foarte mulți dintre ei, deci nu toți, dar foarte mulți dintre ei asta nu acceptă și gândesc că femeia trebuie să fie sub papucul bărbatului, care asta nu este adevărat. Amenințări nu am primit, pentru că, v-am spus, sunt foarte multe, lucrurile sunt adevărate, din păcate. O singură persoană odată mi-a zis de ce am scris așa ceva și am spus, nu făceați, nu scriam. Ați făcut, am scris. Dar la lansarea de la cartea în limba română din România, am avut un musafir turcoaică născută în România, care era președinta la o asociație, nu vreau să spun numele acum de la ce asociație, și mi-a părut foarte rău că în momentul când a văzut cartea, titlul cărții, prima întrebare care mi-a pus-o zice, tu ai vorbit urât despre islam? Și am spus, doamna, ați citit cartea mea? Nu, eu sunt musulman, că eu nu am vorbit urât nimic despre islam. Aici nu este vorba despre islam, este vorba despre cultura pe care și creșterea pe care unii bărbați din Turcia o primesc de la părinți, de la mamele lor. Nu este vorba despre credință. Mi-a părut foarte rău că mi-a pus această întrebare, pentru că nu mă așteptam, indiferent ce ar fi, era născută în România, doamna, și nu mă așteptam la o așa întrebare. I-am dat și cartea în limba turcă și în limba română și i-am spus, vă rog frumos, dacă nu înțelegeți în limba română, vă dau în limba turcă. Dacă nu înțelegeți în limba turcă, citiți-o în limba română. Și atunci o să vă dați părerea să vedeți că nu este vorba despre așa ceva. Dar din păcate, după ce am terminat această convorbire, mi s-a spus, zice, să ai grijă că ai 2 copii. Și atunci eu i-am spus în felul următor, mie în afară de Dumnezeu nu mi-e frică de nimeni. Dar v-am spus ce mi-a părut foarte rău, pentru că această doamnă era născută în România și cred că era prima persoană care pe mine mă înțelegea foarte bine ce vreau să spun.
Cum a fost acordarea premiilor? Bănuiesc că nu e ușor ca fiind autor străin și care nu ești de limbă turcă. Ați învățat turca, mă rog, nu de copil. Cum ați reușit și cum s-a întâmplat să primiți un astfel de premiu?
Aceste premii cum au fost primite? Această biografie care a fost scrisă de mine este totul real. Și după câteva programe de televiziune și câteva programe pe care eu le-am avut făcute la unele primării sau unele reportaje pe care le-am avut făcute la unele ziare, atunci ei m-au contactat și mi-au spus, au citit bineînțeles cartea și au spus, doamnă, această biografie este scrisă cu tot sufletul pentru a înțelege toată lumea, chiar și cel care are o facultate, chiar și cel care are numai o clasă primară și chiar și cel care este un om de rând. Și absolut în această carte nu este nimic în plus, este în lipsă. Încă am și spus, întotdeauna am spus, în limba turcă este scris doar 40%, în limba română este 60%. Și de ce am scris atât am spus? Pentru că pentru mine nu este interesul ca această carte să fie citită și pusă deoparte. Vai ce viață a avut Elena Mantu, românca Elena Mantu. Nu, nu, pe mine asta nu mă interesează. Pentru că asta și între prieteni când se vorbește, poate să-mi spun prietenii, vai ce viață a avut Elena, îmi pare rău. Nu, pe mine, în primul rând, interesul, așa cum am spus în această carte, există 3 mesaje, ceea ce nu am spus în această carte prin congrese și prin programe speciale pe care femeile, în special femeile, bineînțeles că și domnii pot să vină, sunt bineveniți, dar pentru că și pentru ei sunt mesaje foarte importante, dar și pentru, în special pentru femei, să pot să spun ceea ce nu am scris în carte. Un al patrulea mesaj care a fost pentru mine aici și la programele de televiziune pe care le-am spus, în momentul când luați ca mireasă sau ca noră o fată străină din altă țară care nu este obișnuită cu niciun fel, chiar și din alt oraș sau din altă regiune, din Turcia, care nu este obișnuită cu cultura dumneavoastră, din familie sau din țară, trebuie să vă gândiți că această fată trebuie, dacă vreți să o obișnuiți, să o învățați cu ceva, trebuie să vă purtați foarte frumos. Nu să vă purtați ca o femeie de serviciu, ca o menajeră din casă. Nici la o menajeră nu se poate purta așa sau cum s-au purtat. Cel puțin eu am avut o viață mult mai specială. Am fost, când făceam mâncare, de exemplu mâncare românească, pentru că eu copiii mei am crescut de mici cu mâncarea românească, singurul lucru care vedea când vedea soacra mea sau soțul, iar ai făcut mâncare de gheauri? Și atunci mi-a stupat urechile, atât mi-au pus ei întrebarea de ce s-a numit cartea Elena, fata de gheauri, și atunci l-am spus pentru că eu, de 20 și ceva de ani de când sunt aici în Turcia, 70% sau 80% din persoane, mie numai așa îmi spuneau, inclusiv familia soțului meu. Inclusiv familia soțului meu.
Gheauri ce înseamnă? Gheauri ce înseamnă mai exact? Adică, care e semnificația cuvântului gheaur?
De fapt, semnificația cuvântului gheaur, cum se spune la noi românește, păgân, om necredincios, care asta este foarte interzis în religia islamă, a se spune. Acest cuvânt se spune la omul care nu are încredere în Dumnezeu. Dar ei spun că folosesc foarte, mai în glumă, mai în serios spun, dar folosesc foarte des acest cuvânt. Ceea ce eu am spus, pentru că și oamenii lor de filozofi sunt unii dintre ei care folosesc aceste cuvinte. Și trebuie să fie foarte, foarte atenți când folosesc aceste cuvinte, pentru că nu trebuie să rănească unele persoane. Și această carte, când, deci, cât mai mult, aceste cărți, cât mai mult trebuie povestite ceea ce eu nu am scris în carte. În al doilea rând, cel mai important pentru mine este, și am spus că întotdeauna aceste cărți, indiferent în ce țară se va face lansarea, donațiile sau lansările care se fac pentru aceste cărți, o parte din banii care se câștigă la aceste cărți sau la aceste donații vor fi puși însuși de mine în țara respectivă pentru fetele noastre românce care într-adevăr au nevoie, care au o situație mai aparte, care au copii și nu au ce face, nu pot să se ajungă. Și această carte, o parte din aceste venituri vor fi folosite pentru aceste fete.
Ne puteți spune, că ne apropiem spre final, ne puteți da numele cărților, ca oamenii să știe cum se numesc, și de asemenea, dacă se pot, cum se pot, mi-a spus că deja pe Amazon putem să cumpărăm.
Amazon? Da, engleză. În limba engleză există, da, în limba engleză există cartea, dar pe numele primul românesc care a ieșit Suferință și Speranță, atunci o să vă trimit dumneavoastră eu link-ul, pentru că în limba engleză, nu știu, este tradusă, deci cartea care este în limba română este tradusă. Cartea în limba română, Elena Fata de Gheaur, se poate găsi tot pe Amazon.
Hi everybody, listening to the Romanian...
Evening, the time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues. You're on 90.3 CKUT FM. To get tonight's program started off, we're going to turn to the king and perhaps one of my favorite kings of the blues scene. Here he is, Freddie King, playing his number, I'd Rather Be Blind.
Travel.